Azadlık Radyosu. Selam. Bakı vaxtıyla saat 22'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istəyir. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann səlahiyyətlərinin başa çatması barədə Rusiyalı və Fransalı həmkarları Yuri Mirzlyakov və Bernard Fassiyə məlumat verib. Həmsədrlər ATƏT-in daimi şurasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar barədə məlumat veriblər. Yeni Amerikalı həmsədr Amerika dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza da Viyanadadır. Lakin o həmsədrlərin bugünkü görüşündə iştirak eləməyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Cənab Kərzayı deyib ki, son həftələr ərzində 600-ə yaxın adamın ölümünə gətirən zorakılıq onu narahat eləyir. Təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət, ölkəmizə hücumların çoxalması bizi narahat edir. Bunun arxasında bəzi faktorlar durur. Bunlardan biri bizim daxili zəifliyimizdir. Amma faktorların çoxu xarici faktorlardır və terrorçuluqdur. Cənab Kərzayı deyib ki, terrora qarşı mübarizə bunun köklərinə, o cümlədən mənbələrinə və motivlərinə yönəlməlidir. O, həmçinin Əl-Qaida təşkilatında ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahirini Əfqan xalqının düşməni adlandırıb və onu ölkəsinin çəkdiyi əziyyətlərdə günahlandırıb. Kərzayının çıxışından qabaq Əl-Zəvahiri Əfqanları koalisiya qüvvələrinə müqavimət göstərməyə çağırmışdı. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanda Sovet rejiminə qarşı üsyanın qoyduğu azadlıq mirasını təqdir edib. Macaristanda üsyanın il dönümünə həsr olunan nitkində George Bush deyib ki, Sovet rejimi üsyanı yatırtdı, amma Macaristan xalqının azadlıq arzusunu boğa bilmədi. Cənab Bush deyib ki, Macaristanın azadlıq uğrunda mübarizəsi İraqlıları ruhlandırır.
The lesson of the Hungarian experience is clear.
Macaristan təcrübəsinin ibrət dərsi aydındır. Azadlıq ləngiyə bilər, amma bu məhv olmayacaq. Azadlıq arzusu ümumidir. Bunu yer üzündə bütün insanlar ürəklərində daşıyır. Amerika prezidenti George Bush. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Razılıq təxminən 3 ay davam edən danışıqlardan sonra əldə edilib. Müqaviləyə görə Yuliya Timoşenko yenidən baş nazir olacaq. Koalisiya prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasından, Timoşenkonun blokundan və Sosialist partiyasından ibarətdir. Azadlıq radiosuna qulaq asılsınız, efirdə xəbərlərdir. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, cavabın aparıcı ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin iyunun 29-unda Moskvada görüşmələrindən və dünya liderlərinin iyulun 15-ində Sankt-Peterburqda yığışmalarından qabaq alınması daha faydalı olardı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan isə deyib ki, o inanır ki, İran Amerikanın dəstəklədiyi təklifləri ciddi qarşılayacaq. Baş qərargahı Amerikada yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri oğul Sapar Muradovanın və onun övladlarının dərhal buraxılmasına çağırıb. Xanım Muradova ötən həftə Türkmən rəsmilərinin həbs elədiyi 4 nəfər arasında olub. Onunla bir yerdə 2 hüquq müdafiəçisi də tutulub. Onun 3 böyük övladını iyunun 19-unda tutublar. Türkmən rəsmiləri Muradovanın həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. Human Rights Watch təşkilatı Almanya'nın yeni federal prokurorunu Özbekistan'ın keçmiş daxili işlər naziri Zakir Almatov'a qarşı cinayet işi qaldırmamaq barədə qərarı dəyişməyə çağırıb. Cənab Almatov insanlığa qarşı cinayetlerin törədilməsinə görə məsuliyyət daşımaqda təqsirli bilinir. Təşkilat deyir ki, Almanya Özbekistan'da insan hüquqları pozuntularının qurbanlarının ümidlərini puça çıxartmamalıdır. Azadlık Radyosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan hərbi qulluqçuların və mülki işçilərin maaşı iyulun 1-dən orta hesabla 100% artırılır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycanda yaşayan məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hökumətə təkliflərlə müraciət edib. Qurumun direktoru Branson McKinley keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə təşkilat məcburi köçkünlərə müvəqqəti yaşayış yerləri tikib verə bilər. Bu sahədə təcrübəsi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı hazırda hökumətin cavabını gözləyir. Artıq Zuqulba, Bilgəh və Buzoluna çimərlilikləri çirkab sulardan təmizlənib və əhali bu ərazilərdən istifadə edə bilər. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, sağlamlıq üçün təhlükəli sayılan digər çimərliklər də Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən yoxlanılır və yaxın vaxtlarda bütün çimərliklər açıq olacaq. Səhiyyə naziri onu da deyib ki, keyfiyyətsiz dərmanların satışının qarşısının alınması üçün bundan sonra ölkəyə gətirilən dərmanlar mütəxəssislərdən ibarət komitə tərəfindən yoxlanıb təsdiq olunandan sonra satışa çıxarılacaq. Apteklərin fəaliyyətinə gəldikdə isə Oktay Şirəliyev bildirib ki, bundan sonra apteklər 75 kvadrat metrdən az olmayan ərazidə fəaliyyət göstərəcək.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznesi, Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevirir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat şurası deyir ki, qəzetlərin 60% reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir yoxsa onun göstərdiyi. Sabah Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İyun ayından Respublikada ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanılacaq. Sosial Müdafiə Fondundan bildirirlər ki, müavinət 6 ay davam edəcək və hər bir ailənin təkrar müraciət eləmək hüququ var. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
İyulun 1-dən sonra artıq sənədləri yoxlanılmış və barələrində uyğun qərar çıxarılmış vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fondunun Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vəfa Mütəllimovanın verdiyi məlumata görə bu vaxta qədər sənədlərini təqdim etmiş şəxslər əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciət edəcəklər. Burada onlara ünvanlı sosial yardımın təyin edilib edilməməsi haqqında rəsmi bildiriş veriləcək.
Rəsmi bildiriş veriləcək ki, onlar ünvanlı sosial yardım təyin edilibmi, edilməyibmi, edilibsə hansı səbəblərdən edilməyib, edilibsə nə qədər edilib və biz çalışacağıq elə iyul ayı ərzində də onlar öz müavinətlərini alsın.
Vəfa Mütəllimovanın sözlərinə görə müavinət 6 ay davam edəcək. Hər bir ailənin təkrar müraciət etmək hüququ var. 6 ay müddəti bitəndən sonra isə təkrar müraciət olunmalıdır, yoxsa müavinətlərin verilməsi dayandırılacaq. İlkin olaraq nə qədər vətəndaşa ünvanlı sosial yardımın veriləcəyi bu ayın sonunda məlum olacaq. Vəfa Mütəllimova deyir ki, problemlər əsasən toplanmış sənədlərin yoxlanması zamanı ortaya çıxır. Sənədlərin qəbul edilməsindəki çətinliklərlə bağlı vətəndaşlar fondun qaynar xəttindən 493-3252 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. ANS Komers Şirkətlər Qrupunda aparılan yoxlamalar sabah başa çatır. İlə həmin gün Vergilər Nazirliyinin apardığı yoxlamalarla bağlı mübahisəli məqamları da aydınlıq gətirilə bilər. Bunu ANS Şirkətlər Qrupundan bildiriblər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ANS Şirkətlər Qrupundan verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyinin ANS Komers Şirkətində apardığı yoxlamalar iyunun 23-də başa çatır. İlə həmin gündə tərəflər arasında akt imzalana bilər. ANS Şirkətlər Qrupu Prezidentinin müşaviri Mayıs Məmmədovun sözlərinə görə, yoxlamaların nəticəsində onların razılaşmadıqları mübahisəli məqamlar da var. Bütün bunlara isə iyunun 23-də aydınlıq gətirilə bilər.
Ne görünür ki orada hesaplama gedir de, onlar deyirler mesela ki 1 maaş borcusuz, biz de deyirik ki yok 1 maaş 4, 1 abasıdır. görünür ki, indi mən də deyə bilmərəm, nə görünür bir cərimə zad olacaq da, siz nöqsan olmur tək o adamlarda kim işləmir. Ya biz razılıq verərik, qol çəkərik, ya deyəcəyik ki, yox biz razı deyirik, biz məhkəməyə verəcəyik.
Mayıs Məmmədov Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamanın hələ davam etdiyi bildirilir. Ötən şənbə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları məhkəmənin qərarı ilə Aynes Commerce şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparmışdılar. Bu da şirkətdə narahatlıqla qarşılanmışdı. Vergi orqanları iyunun 14-dən Aynes şirkətlər qrupunda araşdırmalara başlamışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Həmçir Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə 2004-cü il Afina Olimpiadasının qızıl medalçısı Fərid Mənsurov müalicə üçün Almaniyaya göndəriləcək. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
2004-cü il Afina Olimpiadasının güləş üzrə qızıl medalçısı Fərid Mənsurov bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlə bağlı idmandan uzaqlaşmışdı. Həkimlər onun bel yırtığı diaqnozundan əziyyət çəkdiyini, müalicəsinin Almaniyada mümkün olduğunu bildirsələr də maliyyə probleminə görə müalicə baş tutmurdu. Fərid Mənsurovun məşqçisi Elxan Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev Fərid Mənsurovun səhhəti ilə maraqlanıb və onun müalicəsinə göstəriş verib.
Ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları idmançılarla görüş keçirildi. Orada o görüşdə də qeyd elədi ki, Fərid Mansurovun lazımlı sənədlərini yığıb təcili göndərmək lazımdır. Almaniyada gedib müalicəsini keçsin.
Elxan Cəfərov, Fərid Mənsurov da tezliklə müalicə alıb güləşməyə hazır olduğunu deyir.
Mən belə istəyirəm var, mən də istəyirəm ki, mən müalicə eləsinlər, çıxım güləşim.
Fərid Mənsurov, Milli Olimpiya Komitəsinin əməkdaşı Cəmaləddin Rəhmanovun verdiyi məlumata görə prezidentin bir qrup idmançı ilə keçirilən dünənki görüşündə idmançıların beynəlxalq yarışlara həm də 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiadaya hazırlıqları müzakirə edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də futbol haqqında. Bugün dünya çempionatında İtaliya ilə Çexiya, Qana ilə Amerika, Braziliya ilə Yaponiya və Xorvatiya ilə Avstraliyanın milli yığmaları görüşüblər. Çexiya, İtaliya, Çexiya 2-0 və Qana, Amerika 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
B qrupundan 2-ci sıradan növbəti mərhələyə yüksələn komanda 8-1 finalda F qrupunun 2 oyuna 6 xal olan lideri Braziliya ilə qarşılaşacaq. Çünki bu qrupda D qrupunda eyni gündə, amma gecə yarısı keçirilən son oyunda Braziliya yığması 1 xal olan Yaponiya ilə üzləşəcək. Eyni vaxtda başlanacaq qrupun digər oyunundasa 3 xalla 2-ci sırada yer alan Avstraliya yığması 1 xal olan Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Avstraliya-Xorvatiya oyununda qalib gələn komanda 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksəlir və 8-1 finalda İtaliya, Qana, Çexiya və Amerikan yarışlığı İ qrupunun qalibi ilə qarşılaşır. Braziliya-Yaponiya oyununda Yaponların kapitanı Miyamoto cəza üzündən forma giyə bilməyəcək. Yaponların çalışıcısı Braziliyalı Zico öz həmvətənlərinə qarşı ancaq qələbə üçün meydana çıxacaqlarını deyib və əlavə eləmişdi ki, Braziliyaya qarşı çətin olacağını bilirik, amma onlardan qorxmuruq və Braziliyanı uda biləcəyimizə inanaraq meydana çıxıb qələbəyə oynayacağıq. Braziliyanın yarım müdafiəçisi və ilk iki oyunda forma geyməyən Juninho Pernambucano isə bildirmişdi ki, turnirin çətin keçəcəyini hiss eləyib özümüzə gəlməliyik, yoxsa sonra gec olacaq. Beşqat dünya çempionları olan Braziliyanın çalışdırıcısı Pereira isə çempionata şov göstərmək üçün deyil, nəticə qazanmaq üçün gəldiklərini bir daha təkrarlamışdı. Braziliya-Yaponiya oyunu ilə eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Xorvatiya-Avstraliya oyununda keçiriləcək. Bu komandalardan hər ikisi növbəti mərhələyə çıxmaq üçün qələbə üçün oynayacaqlarını bildiriblər. Xorvatiya komandasında müdafiəçi Robert Kovac cəza üzündən Avstraliyaya qarşı oynamayacaq. Avstraliyada isə Toni Popovicin cədə üzündən meydana çıxmayacağı bildirilirdi. Oyunla bağlı xorvatların qapçısı Pletikoşa deyib ki, fiziki cəhətdən onlar bizdən güclü olsalar da, texnika baxımından biz daha yaxşıyıq və bundan istifadə edib qalib gələcəyik. Avstraliyanın kapitanı Mark Viduka isə demişdi ki, Dünya Kubokun əsl həyəcanı məhz ondadır ki, hər şey meydanda bəlli olacaq, özü də son oyunda. İyunun 23-də isə Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatındakı 4 oyunla turnirin qrup mərhələsi başa çatacaq. Cümə günü 8 qrupdan son ikisində G və H qruplarında son tur keçiriləcək. Bakı vaxtı axşam saat 7-də H qrupunun İspaniya Səudiyyə Ərəbistanı və Ukrayna-Tunis oyunları baş tutacaq. Gecə yarısı isə G qrupunda Fransa, Togo və İsveçrə-Koreya qarşılaşmaları oynanacaq.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırır. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Bu qədər, növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Globus proqramı ilə davam edir.